kifli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadarlı dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 12-nji sentýabry, hepdäniň pensiýa güni. Sünki programamyzda beketlerde emele gelýän awtoulyk nowbatlary birnäçe sagatlap dowam edýär. Balkanda SIM kartalary satylmaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 11-nji sentýabrda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken we onuň Britaniýaly kärdeşi David Lammy Kiýewe geldiler. Bu bilelikdäki sapar Ukrainanyň günwatar ýaranlarından uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içine urmak boýunça ygtyýaryň berilmegi bardaky çağırşlaryny gaýtalaýan döwrüne gabat geldi. Blinken Ukraina esasan hem onun energiya mätäsliklerini garşylamak üçin 700 milyon dollar möçberinde himayeti ıglan etdi. Lammy hem Ukrainanın kart kepilliklerine yardım etmek üçin 600 milyon funt sterling, yani 782 milyon dollar möçberindeki kömögi äsgär etdi. Ukrainanın dışarı işler ministri Andriy Sybiha, prezident Volodymyr Zelenskiy, Blinken ve Lammy bilen jikme-jik we netijeli gepleşikleri geçirendigini aýtdy. 11-nji sentýabrda Türkmenistan Awganystana insanperwerlik kömegini iýberdi. Resmi habarda munyň Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäs sagalara himayat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyna amal edilendigi we onuň düzümine çağa iýmitiniň, azyk önümlerinin, buğdoýyň, karbamidiň, dizel ýalňyjynyň, benzininin ve cementin dağı hem giyriyendiği bellinilyer. Sol bir vaxtta Türkmenistanın öz içinde azık önümlörünün yitik ıçılığı saklanıp galyar. Seyle de yurdun iri şehirlerinde benzin ve dizel yetmezçiliği devam ediyer. 11-nji sentýabrda Täjikistanyň müftüsi Said Mukarram Abdulkadirzoda paýtagt Duşanbeniň merkezi meçidinde hüjüm edildi. Täjikistanyň içeri işleri ministrliginiň beýanatyna görä, hüjümde döwlet tarapyndan bellenen musulmanlaryň ýolbaşçysy Abdulkadirzoda siket ýetipdir, emma onuň ýagdaýy kadyly bolmagynda galýar. Maglumatda hüjümçiniň müftini huligançylyk matlaplary esasında kesgir bir teriste bilen yaralandygy bellenilýär. Hüjümçi häzir tutulukda saklanýar. Onuň anyk näme sebäpden müftä toplandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. 61 ýaşly Abdulkadirzoda 2010-njy ýyldan bäri Islam merkeziniň alymlar geňeşiniň başlygy wezipesinde işleýär. Bu idara Täjikistanda fatwalary çykarmak bilen meşgullanýar. 10-njy sentýabrda Gazagystanda hatawa alınmadyk Alga Kazakstan, ýagny Öňe Gazagystan siýasy partiýasynyň esaslandyryjy agdalarynyň biri Asanali Soyubayew bi kanun nese teristelerini yayratmakta günäli tapılıp 10 ýyl türme tutuklugyna hüküm edildi. Ol aýplamanyň siýasy matlaplydygyny aýdyp ony reddedýär. Suýubaýewiň aklawçysy Mirzan Doskaraýewiň 11-nji sentýabrda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, onuň müşterisi 2023-nji ýylyň noýabrynda ozalky prezident Nursultan Nazarbaýewi korrupsiýada aýplanandan soň oňa garşy toslama iş açylypdyr. Mundan başga da noýabrda Alga Kazakstan partiýasynyň başlygy Marat Jylanbaýew ekstremizm aýplamalarynda günäli tapylyp 7 ýyl türmä hüküm edilipdi. Ol hem özüne bildirilen aýplamalaryň siýasy ähenlidigini aýdyp, olary inkär edýär. 11-nji sentýabrda Awganystanyň paýtagty Kabulda aýallaryň kiçi bir topary köçelere çykyp, öz hak hukuklaryny talap edip, şeýlede halkara jemgyýetçiliginiň Talibanyň häkimetini ýazgyrmagyny sorap, seýrek protest geçirdiler. Onu golay ayal mundan 3 yıl ozol Talibanyň täzeden häkimeti ele geçirildi bäri yurtda esasy azatlyklaryň ýitip çäklendirilmegine garşy çykyş etdiler we öz hak hukuklarynyň dikildilmegini talap etdiler. Protest çäresi Awgan ayallarynyň taryhy özgörüşi hereketi tarapyndan guramalaşdyrylýdy. Onuň ýolbaşçysy Rukiya Sayyi Talibanyň gazaply hüjüm howatyrlary sebäpli çäräni 30 minutdan soň bet etmeli bolandyklaryny aýtdy. Talibanyň denanlara garşy ýiti çäklendirmeleri girdi. Sol sandy gyzlaryň 6-njy sympdan soň bilim almak we aýallaryň köp wezipelerde işlemek mümkinçiliklerini gadagan etdi.